l-aħħar parti tal-perjodu preistoriku ta' gżejjer Maltin huwa magħruf bħala żmien il-bronz. Dan il-perjodu huwa magħruf b'dan l-isem minħabba li f'dak iż-żmien l-użu tal-bronz kien magħruf u fil-fatt anke kien instab fuq postijiet li għamlu użu minnhom dawn in-nies f'Malta. Fl-istess ħin, l-użu tal-bronz jista' jkun ukoll li kien waħda mir-raġunijiet il-għala beda jkun hemm aktar ġlied bejn id-diversi gruppi ta' nies li kienu jgħixu fil-Mediterran. Għax biex isir il-bronz wieħed irid li jkollu żewġ materji primi fideh, jiġifieri l-landa u r-ram. Naturalment imbagħad kien irid li jkollok ukoll ir-riċetta biex ngħidulha hekk biex kun taf kif tagħmel it-taħlita. Jekk allura dan kien wieħed mir-raġuni l-għala beda jinqal għall-ġlied, tifhem ukoll l-għala beda jkun hemm villaġġi mibnija f'ċertu postijiet partikolari wkoll. Jingħad li l-ewwel sistemi ta' diviżi li nbnew fil-gżejjer Maltin imorru lura għal dan il-perjodu. Bħala dati wieħed jista' jgħid li dan ikopru bejn l-2200 sena qabel Kristu sa 800 sena qabel Kristu. Il-postijiet fejn kienu jinbnew il-villaġġi tagħhom kienu magħżula b'ċertu ħsieb ukoll. Kienu jażlu għolijiet li jkollhom il-parti ta' fuq ċatta kemm jista' jkun. Fil-parti ċatta kienu jwaqfu ċ-ċentru tal-villaġġ. Jekk l-għolja kienet tkun maqtuqa minn kullumkien, allura n-natura kienet toffri d-diviża kollha kemm hi. Iżda jekk le, allura kien jaħseb il-bniedem. F'Ġebel ċantar fejn hemm il-post magħruf bħala l-Wardija ta' San Ġorġ, għandna wieħed minn dawn il-postijiet li kien ġi diviż fuq is-sistema ta' dawna in-nies ta' żmien il-bronż. L-isin ta' art fejn jinstab dan il-post naraw li hemm l-għolja iddur dawra ma' tliet naħat tal-istess il-sin ta' art. B'hekk l-għadu seta' jiġi jattakka minn naħa waħda biss. Dan kien ifisser li fuq naħa waħda biss kien hemm il-bżonn li jiddefendu l-istess villaġġ. D-difiża kienet issir billi kienu jitpoġġew ġebel kbir fuq xulxin jollu kemm hemm bżonn u l-vojt ta' bejn il-ġebel kbir kien jintela b'ġebel żgħar. Dawn kienu l-ewwel swar li bdew jinbnew fil-gżejjer Maltin. Wieħed forsi jgħid li b'daqshekk ma nistgħux nitkellmu dwar sur tassew meta għandek biss ħajtoli, iżda għal dak iż-żmien meta l-armi kienu ferm primittivi u forsi ħlief żbandoli vleġeġ u lanezz ma kienx ikollhom, allura dawn l-istess ħitan kienu l-ewwel forma tad-difiża. Fl-istess ħin, dawn il-ħitan irridu nifhmuhom bħala l-parti li kienet tiddefendi parti mill-istess villaġġ. Ma kienx hemm il-ħsieb li jkun hemm swar mal-villaġġ kollu. Il-post li qegħdin insemmu f'Ġebel ċantar fil-fatt huwa żgħir biex ikun hemm villaġġ sħiħ, anke jekk il-villaġġ f'dawk iż-żminijiet skur li ma kienux żgħar. Iżda, is-sistema madwar il-Mediterran kienet li jkun hemm irzieċet jew djar imqasmin u mxerdin fil-kampanja u jkun hemm l-aktar post ogħli protett. Fuq kollox ma' żmien, din l-istess idea baqgħet tiffunzjona tajjeb għax anke l-imdina u ċ-ċittadella f'Għawdex hekk kienu. Mill-ħajt li kien ġi mibni fil-pre-istorja ftit għatfa f'dan il-lokal. Barra minn hekk wieħed jista' jinnota wkoll li hemm numru ta' fetħiet fl-art li huma bjar tal-istess perjodu. Jista' jkun li dawn il-bjar kienu jintużaw biex iżommu l-ilma inkella biex iżommu xi ikel jew qamħ biss. Ikun importanti li wieħed japprezza li dawn il-bjar instabu fuq wara tal-istess swar aktar milli fuq barra. Ikompli juri kemm wara swar kien hemm il-ħsieb biex in-nies tal-inħabi kien ikollhom fejn setgħu jiskennu waqt xi attakk. Bħall-Wardija ta' San Ġorġ hemm diversi postijiet oħra madwar il-gżejjer Maltin, mhux kollha kemm huma għandhom iswar, iżda kollha għandhom ċertu dettalji li jagħmluhom uniċi mill-oħrajn.